Jobit, kapitulli 25. Atë Bildadi nga Shuau përgjigj dhe tha: Ati përkasin sundimi dhe terrori. A i sjell paqe në vendet e ti shumë të larta. A mund të logaritën vallë ushtritë e ti? Dhe mbi kë nuk del drita e ti? Si mund të jetë, pra, njeriu i drejtë përpara Perëndis, ose si mund të jetë i pastër një i lindur nga një grua? Dhe nëse edhe hëna nuk shkëlqen dhe yjet nuk janë të pastër në sytë e ti, aq më pak njeriu, që është një vëmje, biri njeriu që është një krimp.